Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 27 апреля. Сегодня наша программа «Вот о чем». Украина получила новые системы ПВО «Skynex». Узнаем подробности подготовки бригад наступления. Главком Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сообщил, что Украина получила почти всю технику для контрнаступления. Об этом он заявил во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам. Прямая речь. Мы сели вместе с украинскими коллегами, посчитали количество оборудования, в котором они нуждаются для этого наступления. И мы собрали это от наших союзников, которые были очень щедрыми, особенно в вопросе танков и бронированных боевых машин. И мы поставили все это в Украину. Мы доставили уже более 98% боевых машин. Они уже там, сказал он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что страны Альянса выполнили свои обязательства перед ВСУ. Он уточнил, что силы обороны Украины уже получили более 1500 бронемашин, 230 танков и другой техники, включая большое количество боеприпасов. Ранее в марте президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению на армию России, потому что не хватает оружия. В студии сегодня, в частности, поговорим о том, если ударный кулак уже в Украине, сколько времени ВСУ нужно для того, чтобы привести его в боевую готовность. Окончательны ли цифры, озвученные лидерами НАТО, и по количеству танков и боевых бронированных машин? И зачем лидер Китая позвонил Зеленскому именно накануне украинского контрнаступления? Сегодня нашими гостями будут главред военного портала Defense Express и военный обозреватель Олег Катков и председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните по номеру 0800 300 403, звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, писать можно в наш Viber, плюс 38 095 151 9505. Ну и пишите в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где смотрите прямые стримы нашего эфира. Для начала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. За прошлые сутки ВСУ отбили атаки российских войск под Орехово-Васильевкой на северо-запад от города и в Ивановском на трассе Бахмут-Константиновка. Deep State добавляет к этому атаки на Хромово на трассе Бахмут-Часовьяр. В городе продолжаются бои в западной его части. По западному краю Донецка агрессор безуспешно наступал на Авдеевку и близлежащие Северное и Первомайское, а также на Марьинку. Штурмы украинскими военными отбиты, сообщает Генштаб. Deep State говорит о возобновлении атак Невельского. Лиман, Кременная, Купянск. Украинский генштаб не сообщает о штурмах на этом участке. Deep State констатирует, что продолжаются попытки вытеснить силы обороны из Серебрянского лесничества. Возле Угледара на юге региона противник в эти сутки не наступал.
Украина получила новые системы ПВО «Skynex». О том, что они уже находятся на боевом дежурстве, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего официального визита в Италию. «Skynex» — это итальянское ПВО малого радиуса действия. Ее калибр 35 мм, то есть это зенитная пушка. И эффективна она в первую очередь против дронов. На кадрах от производителя компании «Rheinmetall» вы можете видеть, как «Skynex» сбивает беспилотники. С нами вчера в России потерпел крушение МиГ-31. Самолет упал в Мурманской области, в озеро неподалеку от поселка Рыжгуба. Очевидцы в российских телеграм-каналах писали, что самолет загорелся в воздухе, а пилоты катапультировались. Позже авиакатастрофу подтвердило Министерство обороны России. Там заявили, что это был учебный тренировочный полет. МиГ-31, напомню, широко используется Россией в войне против Украины. Это истребитель, который, кроме прочего, является носителем баллистических ракет «Кинжал». Из-за взлетов МиГ-31 объявляется большинство воздушных тревог в регионах Украины. В России за время полномасштабного вторжения в Украину не раз происходили авиационные инциденты. Например, 2 декабря 2022 года МиГ-31 упал в Приморском крае России тоже во время учебного полета. В октябре 2022 в российском Ейске на жилые дома упал бомбардировщик Су-34 с полным боекомплектом. То есть самолет, очевидно, совершал боевой вылет. Ну а, как известно, в прошлый четверг Су-34 случайно, как заявили в Минобороны Российской Федерации, уронил две авиабомбы на российский город Белгород. Одна взорвалась через 20 секунд после того, как вошла под землю, вторая не разорвалась, ее потом извлекали саперы. Бомбы, вероятно, предназначались для украинских пограничных городов. К нашему эфиру присоединяется спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Руслан, расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас подготовка новых бригад? Мы уже их показывали на полигонах. Я имею в виду гвардия наступления, да, широко распиаренная. Сколько еще продлится это обучение? Чем комплектуют эти бригады по технике? Ну и что запланировано дальше?
Я хочу нагадати те, що стосується саме бригад Національної гвардії України, то в рамках загальної державної кампанії «Гвардія наступу» ми формуємо 7 бригад. І всі вони зараз проходять вже деякі, які набрали добровольців, тренування. Проте сам набір продовжений і нещодавно був анонсований саме набір в 7-му бригаду, це «Хартія», яка була сформована із добровольців, які осередком яких є ті військовослужбовці, ті добровольці, які виконували задачі на Харківщині, починаючи з майже перших днів повномасштабного вторгнення. Що стосується самої підготовки, то я хотів би виділити наступне, те, що починаючи з лютого, ми мали велику кількість заявок, і в березні дуже велика робота проводилася саме для того, щоб проводити їх опрацювання, саме для того, аби ці кандидати, які подали заявки, пройшли перші етапи відбору, потрапили в підрозділи. І це були ті люди, з якими вже вперше почалася саме індивідуальна підготовка на полігонах. Проте процес подачі заявок, він продовжився, і ми пам'ятаємо, що у квітні була і продовжена сама кампанія по набору. І зараз ми продовжуємо отримувати заявки. І що стосується самої підготовки, то я хочу відмітити, що вона, можна сказати, відбувається в такому безперервному, поетапному форматі. Тобто ті, які прийшли раніше добровольці, вони вже приступили до колективної підготовки, мається на увазі в складі підрозділу. Тобто це рота, це артилерійські підрозділи, це в складі змішаних підрозділів для виконання задач. І ті, які прийшли нещодавно, вони знову ж таки починають саме з індивідуальної підготовки, з азів, опанування топографії, тактичної медицини, володіння навиками стрілецької зброї, автоматів, кулеметів. Ну і, звичайно, ще з одних таких напрямків є це водіння бронемашин, це підготовка на навідників, на танки, на БТРи.
Руслан, я так понимаю, некоторые участки фронта в Украине держит Нацгвардия Украины. Можете перечислить их? Какая там сейчас обстановка?
В цілому Національна гвардія України і її підрозділи залучені по всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії, і підрозділи Національної гвардії виконують задачі спільно з Збройними силами, з іншими військовими формуваннями на всіх напрямках. І, звичайно, останні дні, останні, скажімо так, тижні, самі активні бойові дії, спроби штурму – це Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрямок. Тут спостерігається найбільша кількість спроб штурмів ворога. І, звичайно, це він має свої особливості, тому що це не тільки спроби штурмів на околицях міста, обстріли позицій наших військовослужбовців, але це також бої саме міські. Наші гвардійці і взагалі Збройні сили, всі воїни, які там виконують задачі по утриманні, вони мають досвід ведення бойових дій саме у місці. Це дає змогу досить ефективно стримувати просування ворога тривалий час. Що стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку, то як відмічається зведення, як відмічають і військовослужбовці, гвардійці, які виконують задачі на цих напрямках, то дійсно спроб штурмів тут майже немає останні дні, проте цей напрямок, він саме активний щодо застосування саме артилерії. Тут спроби окупантів саме щодо обстрілу з артилерійських систем різного калібру, вони найбільші, найбільша кількість спроб саме завдати удару шляхом нанесення артилерійських ударів. Ну і що стосується Запорізького, Херсонського напрямку, то тут здебільшого ворог займає оборону. Спроб наступальних дій майже не ведеться, проте також мають місце артилерійські обстріли і не лише позицій наших українських військових, які наші захисники утримують, а й також прифронтових населених пунктів. Зокрема, якщо взяти за добу, то лише на Запорізькому напрямку 23 обстріли артилерійські по позиціях Національної гвардії, військовослужбовців Національної гвардії України. Разом з тим, хочу відмітити, що в нас активно також працює наші артилерійські підрозділи, які завдають вогневого ураження по ворогу, і за 4 дні з понеділка вже виконано понад 300 вогневих задач. Це мається на увазі, як і виявлення цілей на, зокрема, це Запорізький, Донецький напрямок, Куп'янсько-Лиманський напрямок. Це виявлення цілей ворога, виявлення його складів озброєння, скупчення техніки і нанесення ударів. І якщо можна так підсумувати, то за ці 4 дні було знищено трохи більше 10 бронемашин, 6 танків, і були також нанесені удари, в результаті яких були знищені міномети 120-мм і також бліндажі і 2 склади з боєприпасами. Тобто в цілому все це дає змогу разом з іншими силами оборони нам стримувати противника и зменшивать его наступальный потенциал.
Руслан, ну и последний к вам вопрос. Нацгвардейцы, кроме прочего, разминируют территорию. Где работают и чем минируют россияне территорию? Ну, чаще всего, чем приходится иметь дело?
Зараз сама активна робота щодо розмінування саме саперами Нацгвардії проводиться на Херсонщині. Це в рамках також підготовки полів до посівних кампаній. І друга задача – це забезпечення відновлення критичної інфраструктури. Тобто наші сапери значну увагу приділяють саме розмінуванню тих ділянок, де проходять важливі лінії електропередач, які потрібно відновити для того, щоб представники обленерго мали змогу це зробити. Ну і, звичайно, певних ділянок доріг. Велика кількість тут – це, звичайно, протипіхотні міни і протитанкові міни, і нерозірвані снаряди, тому що ця територія досить тривалий час велися активні бойові дії, багато населених пунктів були під окупацією, тому саме зараз така задача стоїть у саперів – виявлення тих мін, нерозірваних боєприпасів, які можуть спричинити людські жертви чи завдати інших руйнувань. Тому Херсонщина зараз саме активний центр роботи, де працюють 6 груп розмінування Національної гвардії.
Спасибо вам большое, Руслан, что были с нами. Руслан Музычук, спикер Национальной гвардии Украины, был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Вчера еще 44 украинца вернулись из плена. Это 42 военнослужащих и 2 гражданских. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди освобожденных нацгвардейцы, пограничники, моряки, люди, защищавшие Мариуполь, Азовсталь, воевавшие на Восточном фронте и в Херсонской области. Среди освобожденных есть раненые и подвергавшиеся пыткам военнослужащие. Об этом также сообщили в офисе президента. Напомним, от начала полномасштабного вторжения Украине уже удалось вернуть 2279 человек. Но это вот, учитывая вот эти 42 военнослужащих и 2 гражданских, которых вернула Украина вчера в результате очередного обмена. Бойцы 63-й бригады Вооруженных сил Украины держат оборону в лесах между Донецкой и Луганской областями. По данным Американского института изучения войны, с российской стороны здесь, в районе Кременной, воюют элитные подразделения с опытными бойцами. Это подтверждают и эти украинские военные. Мои коллеги побывали на этом участке фронта и пообщались с ними.
Через 5 коротких буду у вас с карандашиками.
Карандашиками бойцы 63-й бригады ВСУ называют нашу съемочную группу. Все вместе мы идем на одну из позиций недалеко от города Кременная в Луганской области. Пасмурное небо на руку, говорят военные. Так беспилотники не засекут. Глубокий овраг, через который мы движемся, тоже в плюс.
Если какой-то свист, то максимально просто лягти на землю. Потому что взрыв має как бы свой кут и сам прильот. Ну і бажано, звісно, переміщуватися так, щоб просто противник нас не бачив. Тобто максимально прижиматися так, щоб це було не відкрита місцевість.
На позиції званих гостей зустрічають, як і полагається, чашкою крепкого кофе.
Зараз поставимо. Будете каву?
Так.
Чашки у нас, в принципі, чисті, просто пластикові.
Горячее питье, еда и грелки – это почти все, чем можно здесь согреться холодными дождливыми ночами.
Категорично заборонено палити костер, либо свечки окопні. Того, що я сказав, дрони літають і вони фіксують типу, теплоту.
Воно дуже чувствується, ноги викручує, все тіло викручує. Ми терпимо. Що зробити? Мусимо терпіти. Трошки гарячого чая, прижмемося друг до друга. Так терпимо. Варіантів немає.
Но хотя бы сегодня днем здесь стреляют реже, говорят бойцы на военном сленге.
4-5-0. Нехай так будет до конца.
А вот когда стемнеет, ДРГ противника пытаются подкрасться поближе.
Каждую ночь они пробуют прорыв робить. У нас и опытные хлопцы все. Такие, что уже больше року тут, так что Украина на одних руках.
На его шлеме патч «Спасаю принцесс, убиваю драконов». Виктор с Ирпеня. После авиаударов и обстрелов родного города в первые дни полномасштабного вторжения увез жену и дочь, а сам пошел на войну.
Побачивши все це, як би зрозумів, що просто, ну, якщо не ми, то хто? І це перше. По-друге, хочеться в той час, от коли там, знаходячись вдома, я чув, що коли над головою щось розривається, хотілося просто захищати, по-перше, свою родину, не всіх-всіх близьких, рідних, просто захищати. От і все, це мотивація. Ну і плюс то, що я ж їм ще не пробачив. Ні Ірпінь, ні Бучу. Так що, а воно трошки підстягує. Тому що зло має бути покарано просто. Так не може бути.
Сергей тоже на войне уже 14 месяцев. Когда все началось, бросил высокооплачиваемую работу за границей и вернулся.
Просто мне не подобається, что на мою территорию вторгся ворог, который тут делает всякие бесчинства. Я могу приехать, я маю повне бажання, почему бы не. Я відразу, как почув війна, что у нас, ну, это дуже шок для мене був. Я на другий день зібрав речі, сказав своєму клієнту, що їду до себе, бо я офіційно працював на Чехії на металургічному заводі і приїхав сюди, ну, чому б і ні.
Всі ці бойці із 63-ї бригади ВСУ, яка в настоящее время держит оборону в лісах між Донецькой і Луганською областями, декабрь і январь вели бої в городських условиях Бахмута.
Вони вже дуже довгий час пробують зайти в ліс, їм не виходить, вони все зайдуть чуть-чуть, ми їх запустимо. Потім, як би сказати, захлопнемо їх там, та й все. І вони більш обережніше до цього ставляться, ніж у Бахмуті. У Бахмуті більш така собі ситуація. Вони навіть переживають за свого бойця, ну там когось там 300 бачимо там трансляцію, там когось 300 там прильотом, допустимо. Вони зразу там всі побігли, давайте йому допомагати туди-сюди. А в Бахмуті, як ми були, там хтось 300, та й хер на нього, пішли далі, переступив, автомат забрав, далі пішли.
По даним Американського інституту ізучення війни, в рядах російської армії на цьому участку фронту в районі Кременной воюють елітні підрозділення з опитними бойцями. Це підтверджують і українські захисники.
Обережні, розумні, майже повністю дублюють нас в тактичних діях, але один в них мінус. Ми на своїй землі, а вони ні. Ми просто чекаємо команди вже, коли нам дадуть команду на цей контрнаступ. Пацани всі готові, заряжені. Так що буде весело.
Олексій Продаєв, Ніколай Рищенко і Андрій Устінкін. Настоящее время. Україна.
Ну и сегодня моя коллега Ольга Модина покажет вам заключительную историю о сопротивлении российской агрессии на Донбассе в 2014 году. Напомню, в последний раз дончане и луганчане выходили на митинги под государственным флагом Украины 28 апреля, 9 лет назад. В те дни органы власти Донецка и Луганска уже были захвачены пророссийскими отрядами, а оккупационная власть вскоре вообще сделала невозможным любое сопротивление. Юлия Кишенко, луганчанка, в 2014 году была одной из организаторов Луганского Евромайдана. Сейчас она менеджер образовательных программ фонда «Восток-СОС». Она рассказала, что происходило весной 14-го в Луганске.
Луганск мав багато проукраїнських людей. Не всі вони були активними, але дійсно ніхто до 13-го року не збирався ні в яку Росію, ніяких ЛНР і ДНР, таких думок у людей прям так масштабно не було. Це все штучно розіграно, штучно викликано з допомогою пропаганди, сфабриковані всі ці настрої для того, щоб підіграти тим планам, які Росія задумала і з Кримом, і з Луганської Донецької області. Луганський Євромайдан почався тоді ж, коли і в Києві були різні акції. Був вуличний університет, велопробіг. Ми намагались різними шляхами показати те, що Луганськ – це українське місто. Робили арт-інсталяції, робили якісь візуали, покази фільмів. Спочатку на нас не звертали увагу, але коли все ставало, ситуація ставала серйозніше, то дійсно з'явився так званий антимайдан. 9 березня, день народження Тараса Шевченка. Це якраз той день, коли було захвачено обладміністрацію. Також проросійські сили, саме ці завезені тітушки з Росії плюс місцеві, знесли проукраїнський мітинг. Там якраз було таке святкування дня народження Кобзаря і відбувались музичні якісь вистави невеличкі, там діти грали. Не дивлячись на це, все одно знесли проукраїнських активістів, дуже брутально це відбулось. І було зрозуміло, що щось, ну, що відбувається неладне. Там просто перше було зроблено так, що два мітинги протидіючих таборів були через дорогу один від одного. До цього розводили якось подалі одне від одного, а тут прям так близько. І між цими двома мітингами стояв кордон міліції, ще тоді була міліція, ну і вона просто розійшлась. Вона не чинила супротив, не оберігала нас від агресивних проросійських активістів, а вони просто відійшли і дали вільно напасти на нас. Відчувалось 100%, що не самі ці люди виходять проти нас, тому що, ну, Луганськ, ну, велике місто, але все одно всі одне одного знали, і було зрозуміло, що ті, хто проти нас, вони, ну, це не вони організовуються, і ми потім бачили, як привозять автобусами людей з Росії, які ходять містом і питають російською: «А де у вас тут шаверма?» Ну, кожен мешканець Луганська, він знає, що не існує в Луганську шаверми, є шаурма або блінок, так. І це зрозуміло, що це зі сторони Росії керується, і місцева влада підпорядковувалась російському наративу, російським планам. Вони не захоплювалися будівлі СБУ і обладміністрації, вони здавались. Я чекаю. Я все для цього роблю, що в моїх силах. Я волонтерю, я допомагаю Луганському напрямку. Взимку я пошила 100-метровий прапор український для того, щоб виходити на Луганських площах. Тому що у нас був тоді 30-метровий прапор, якраз в цьому, в 13-14 роках, але його, він пішов в небуття через всі події в 14-му році. Ну, неможливо було вивести такий великий прапор через всі ці блокпости ворожі. Ми створили новий цей прапор, і він чекає, коли Луганськ звільнять, і ми підемо ходою центральними вулицями, тримаючи 100-метровий величезний прапор України.
С нами военный обозреватель портала Defense Express, главный редактор этого портала Олег Катков. Олег, добрый вечер.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Спасибо, что к нам присоединяетесь. Олег, прежде чем расспросить об оружии, а есть о чем поговорить, в принципе, сейчас, я спрошу вас о ночной атаке на Николая. Знаю, что вы не очень такие вопросы любите, да, все-таки там не совсем как бы оружейное дело, но интересно очень ваше мнение. В ночь атаковали россияне этот город, и сначала думали, что из С-300, это были такие дешевые системы, которых много очень у Российской Федерации, я так понимаю, они дотягиваются до Николаева и страдает Николаев от этих городов, от этих ракет. А оказалось, что калибрами атаковали, аж 4 ракетами. Это достаточно дорогостоящие, дефицитные снаряды, ракеты у российской армии. Зачем и как вы думаете, зачем обстреливали именно калибрами? Ну и после такого перерыва большого горожане отвыкли уже. Последний раз в районе Нового года были вот такие вот ракетные атаки. Вот сейчас. Какие ваши мысли по этому поводу?
Ну, остання така масштабна ракетна атака була у березні. Відносно причин атак, то знов-таки було обстріляне місто, центральний район міста. Скажімо, ну, у мене є єдине припущення, чому саме були використані калібри. Можливо, просто, скажімо так, корабель знаходився вже доволі давно в морі. Є питання відносно технічного обслуговування ракет, і було прийнято рішення рашистами просто вгатити ними, а не займатися. Можливо, знов-таки... Ну, тобто важко шукати логіку у діях Російської Федерації, але те, що ну, цілі були вражені, тобто, ну, скажімо так, протиповітряна оборона не відпрацювала на 100%, ну, можливо, вони тестували, скажімо так, нові маршрути, тому що було повідомлення від оперативного командування Південь відносно того, що ракети летіли за складним маршрутом, ховаючись за рельєфом місцевості, їх виявлені було вкрай ускладнено, і, ну, можливо, це був певний тест. Я не говорю про будь-яку там нову методологію використання цих ракет, але, ну, скажімо так, можливо, рашисти щось відпрацьовували на цьому напрямі.
Главком Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сообщил, что Украина получила почти всю технику, необходимую для контрнаступления. Прямая речь. Мы сели вместе с украинскими коллегами, подсчитали количество оборудования, в котором они нуждаются для этого наступления. Мы собрали это от наших союзников, которые были очень щедрыми, особенно в вопросе танков и бронированных боевых машин. И мы поставили все это в Украину, мы доставили уже более 98% боевых машин, они уже там. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что страны Альянса выполнили свои обязательства перед вооруженными силами Украины. Он тоже назвал цифру в 98% и уточнил, что силы обороны Украины уже получили более 1500 бронемашин, 230 танков и другой техники, включая большое количество боеприпасов. Олег, я так, если я правильно понимаю, это впервые такая оценка прозвучала, количество поставленной вот техники тяжелой в Украину, я имею в виду в тенденции, да, что фактически все свои обязательства страны Запада перед ВСУ в преддверии контрнаступления выполнили. В плані поставки тяжелої техніки?
Ну, відносно того, що оголошувалось, то так вони можуть порахувати, скільки зі 100% доставлено. Інше питання в тому, що там була за вами цитована, ну, процитована головнокомандувача силами у Європі, і там є вкрай важлива інша частина, друга, відносно того, що США у Пентагоні разом з Генштабом Збройних сил України провели неодноразово масштабне моделювання, математичне моделювання операції, і, ну, і саме завдяки цьому було і враховувано потребу, і, по-друге, проведені моделювання демонструють те, що Збройні Сили України знаходяться у вкрай добрій позиції. І це вкрай важливе повідомлення, тому що от такі от математичні моделювання, що це таке? Це коли слова про достатні бронетехніки, про високу боєздатність, бойовий потенціал, ну, просто мають певну цифру, тобто, яку отримана за за рахунок використання наукового методу. Тобто з абстрактних розумових експериментів все вкладається в доволі складні математичні формули з примінними, які залежать від не тільки там від кількості там бійців, танків, бронемашин, артилерії, яка враховує погодні умови в час доби, рельєф місцевості, тактику противника, швидкість прийняття рішень у штабах, комунікаційні системи, в величезну просто астрономічні параметри, які закладаються у ці математичні моделі, які проганяються через, ну, враховуючи об'єму даних, через суперкомп'ютери. Зокрема, для розуміння, що один прогон математичної моделі роботи підрозділу протиповітряної оборони обраховується декілька годин. Тобто це величезні об'єми інформації, які обраховуються, чим більше прогонів створюються з різними вводними даними відносно там певних обставин, варіативності, то тим краще створені статистичні дані. А все це обраховується завдяки статистичним методам, які отримані під час проведення інших операцій, аналізу попередніх бойових дій і дозволяє, ну скажімо так, дізнатися заздалегідь, які напрямки, які дії вигідніші для прикладання сил, які заходи може обрати противник для того, щоб протидіяти намірам, наприклад, контрнаступу, і як ці дії вже копіювати для того, щоб нівелювати дії ворога. І єдина інформація відносно того, що такі моделі використовуються для Збройних сил України з боку США, раніше лише на основі анонімних джерел, які публікували, ну, авторитетні, але західні ЗМІ, відносно того, що, наприклад, Куп'янська офензива була якраз прорахована в таких от математичних моделях під час командно-штабних ігор, і був обраний якраз саме цей напрям для звільнення спочатку Харківської області повністю. Тобто, ну, скажімо так, якщо у Пентагоні вже офіційно повідомили, що проганяли всі можливі сценарії, і дійсно мова йде про 98% виконаних потреб, то, ну, можливо сподіватися на те, що їх розрахунки такі ж точні, як були під час Куп'янської офензиви.
Да, вы как раз предосветили мой вопрос и хотел спросить об этом компьютерном моделировании, потому что достаточно интересно. Олег, а насколько Украина может доверять вот такому моделированию? Я так понимаю, это такая программа, да, модуль, в который забиваются данные исходные, и она вот просчитывает вероятность, да, успеха, наилучшее направление для атак. Ну, а раньше западные страны, западные разведки не рассчитывали, что Украина простоит, да, и выдержит там более чем 2-3 недели, да, ну, они же просчитались. Насколько такому моделированию можно доверять, ну, вот слепо, грубо говоря?
Тут важливий аспект в тому, що якщо подивитися на розклад сил, які мали Збройні Сили України та ті, які мали армія РФ станом на початок вторгнення, додати, ну, скажімо так, просто ефект несподіваності, ефект того, що наступи йдуть просто за всіма напрямками і в величезному темпі, і величезна кількість інших факторів, вхідні дані відносно шаленої переваги ворога у повітрі, тому що, ну, для розуміння ми говоримо про те, що якщо брати вхідні дані відносно кількості літаків тактичної лише авіації, тобто не беручи там стратегічну авіацію, транспортну, а лише от літаки тактичної, наприклад, там Су-27, Су-30, Су-35, 34-х, і порівняти з тим, що, ну, є у небі, наприклад, у повітряних силах України, то перевага десятикратного ворога. І, скажімо так, з одного боку мільйонна армія, з іншого боку чисельність Збройних сил України на початок вторгнення 200 тисяч. Тобто, ну, скажімо так, і різниці у бюджетах, і технологічному рівні, і тощо, 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 тощо. Те, що Україна вистояла, це, ну, можливо, взагалі не було, можливо було вкласти будь-яку формулу, в принципі. Але справа в тому, що ці такі моделювання, вони стають з кожним разом все кращими і кращими за рахунок реального, ну, досвіду, умовно кажучи. Тобто кожна проведена операція Збройних сил України або кожна проведена операція армії РФ, вона аналізується, розбирається збирається там просто по цеглинках, аналізується, ще як робилося, за який там час банально проходила команда відносно там висування до бойового там ураження та що інше. Все це вкладається знов таки у так у ці формули, які ну не просто там 2 плюс 2, а величезні диференціальні рівняння, з де просто і кожна з цих відповідає, наприклад, на питання, а чи може снайпер потрапити у бійця там на відстані 800 метрів, якщо він буде, якщо він зранку не поїв, а в нього низький моральний дух, та він трохи, ну, і в нього, наприклад, ресурс гвинтівки вичерпали на 73%. І буде конкретна відповідь, з якої вірогідності він зможе вразити ціль чи не зможе. А тепер от ми от таку от просту концепцію беремо і розтягуємо на оперативно-тактичний рівень, коли мова йде про обрахунки дій бригад, дивізій, коли мова йде про прориви на десятки кілометрів, і знов таки є досвід України, коли звільнялась території, попри те, що ворог зберігав величезну кількість переваги у озброєнні, у живій силі. Це знов таки Куп'янська офензива, це Херсон. Причому тоді Україна ще абстрактно не мала тієї зброї, яку була, яка вже передана Заходом.
Ну, это, я так понимаю, military games, да, воєнні ігри ще по-другому називають.
Так, тільки значно складніше. Настільки складніше, що знов таки обрахунок один прогін дій одного підрозділу займає декілька годин. Uh-huh. Тобто це вже на сучасних обчислювальних можливостях. Uh-huh. Там враховуються значно більші параметри, ніж просто провести так звану командну штабну гру, коли ну просто максимально все апроксимується, тому що головне завдання такої командно-штабної гри – це провести оцінку самого задуму бойових дій.
А у Росії є подобні технології, моделі, моделірування?
Напевно, це ж таки є, але це вони впираються знов таки у їхні обчислювальні можливості. І головне, і це найголовніше, це один аспект цієї от моделювання, тому що для повноцінного проведення моделювання необхідно, ну ти звісно знаєш, що в тебе є власне, які можливості, сили, спроможності, все те інше. Воно все тобі добре відомо. Але такі самі дані необхідні закласти і відносно можливостей ворога. Інакше модель ну, нічого не покаже. І це означає те, що союзники, і звісно, якщо враховуючи те, що Україна мала брала безпосередню участь у такому моделюванні, тобто це було спільне, то це означає, що всі дані відносно ворога, його місцезнаходження, сил, спроможностей, швидкості прийняття рішень, каналів комунікації, засобів логістики, довжини цієї логістики, ключових пунктів оборони, можливої тактики і тактичних рішень, воно добре відомо. І це ну, значно більший об'єм інформації, який використовується для планування. І ми розуміємо, що вся ця інформація, вона і якраз і дозволяє знайти ті місця, які дозволяють наявними силами, тому що ми знов таки говоримо про те, що попри підтримку Заходу, то Збройні Сили України, вони не переважають ворога, а не за кількістю техніки, а не за кількістю особового складу. І попри все це, враховуючи от такі дані, враховуючи за підтримку Заходу саме сучасною західною технікою, і ну і можливо знайти такі точки, які будуть найбільш ефективними для прикладання сил для досягнення максимального ефекту.
Олег, а то, что эта техника в Украине, это значит, что она уже готова идти вперед? Или должно же пройти какое-то боевое слаживание, да? То есть это какой-то тоже, наверное, определенный процесс, просто для понимания, да, вот нашей аудитории.
Ну, абсолютно. Ну, фокус в тому, що, наприклад, ті самі, ну, скажімо так, танки «Леопард-2», вони вже ну, постачаються до України доволі давно. І ну, не вперше, як мінімум. По-друге, наступний аспект відносно проведення бойового злагодження, то він також відбувається не тільки насправді на території України. Зараз мова йде про те, що на країни наші партнери готують цілі бригади тобто безпосередньо. І мова, якщо не помиляюсь, там озвучилось навіть те, що підготовлено 9 бригад. Тобто це готується одночасно підрозділ, який західними інструкторами на західній техніці на території країн НАТО формується вже бойове злагоджене формування, яке може вже зайти на поле бою і діяти ефективно. Ну, звісно, перед цим ще можливо провести деякі там навчання вже безпосередньо в Україні у відповідних, ну скажімо так, максимально наближених умовах, кажімо так, щодо ґрунтів, там клімату та того іншого. Але знов таки мова йде завжди про комплекс. І те, що Україна отримує насправді не тільки там танки Леопард 2, а отримує разом з ними і Бредлі, і Мардери, і ЦВ-90, і пішла артилерія, і все це воно і саме йде у комплексі для озброєння цих підрозділів.
Ну и давайте по номенклатуре. Есть некоторое новое вооружение, которое поступило вооруженным силам Украины. Например, противовоздушная оборона Skynex, которая уже оказалась на боевом дежурстве в Украине. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмигаль. Непонятно, сколько таких установок. Стоит она около 90 миллионов долларов. Достаточно зрелищная работа такая у этой установки. Вот показывает на своем видео компания Rheinmetall, производитель, как они сбивают такие крошечные, казалось бы, беспилотники. Олег, это именно для того, чтобы сбивать ну, какие-то аналоги Мавиков, таких маленьких российских беспилотников на фронте? Для этого предназначена эта система?
Ні, це взагалі одна з найкращих систем за своєю потенційною бойовою ефективністю для знищення будь-яких малорозмірних об'єктів. Тобто те, що вони збивають мавіки або ну, інші такі прості квадрокоптери, це демонстрація того, що ця система може ефективно протидіяти так званому рою дронів. Тобто коли ворог запускає величезну кількість маленьких дронів, і необхідно їх максимально швидко вразити. Водночас ця система, в чому її відмінність, вона використовує так званий повітряний підрив. Тобто 35-мм боєприпаси, які там використовуються, вони підриваються безпосередньо поряд самою ціллю. Для цього ця система вимірює дальність до об'єкта, визначає час, за який буде летіти снаряд, ну, знаючи його швидкість, яка там використовується до всього, і окремі системи. І цей снаряд підривається у відповідній точці, у відповідний час і уражує вже уламками сам дрон. За своєю потенційною ефективністю ці системи зараз вважаються найбільш передовими, в принципі, для ураження повітряних цілей, класу, там, починаючи від БПЛА, там, включно з крилатими ракетами та інше. Тобто, коли мова йде, наприклад, про питання боротьби з тими самими шахедами 136-ми, які є, ну, їх називають дронами камікадзе, на мій погляд, це літако-снаряд, але його ураження має, враховуючи вартість шахеда тому там з різними джерелами там 20-30 тисяч доларів, так то витрачати на нього, наприклад, зенітну ракету, яка коштує там, наприклад, у випадку ракети АІМ-120 близько 1 мільйона доларів, ну просто економічно невигідно. Водночас такі системи мають дійсно найменшу собівартість знищення цілей, причому маючи одну з найбільших за своєю ефективності.
Еще одна новость о том, что Словения в режиме полной секретности передала Украине 20 БТРов «Валюк», если я правильно их назвал, да, прочитал это название. И вот на вашем портале есть такая статья, где написано, что передача БТРов «Валюк» — это не просто передача БТРов «Валюк», это достаточно хорошо. Расскажите нам, что это за звери и почему это хорошо, что Украине передали эти БТРы.
Да, просто можна відмітити те, що ця передача була настільки секретною, що про неї написали самі словенські ЗМІ в абсолютно таємниці. Тобто вони розписали, як їх везли, на які полігони, що спеціально для цього гнали літаками, щоб ніхто не знав. Ну, така от секретність у Україні. Ну, нехай. Тобто, що таке «Валук»? Це «Валук» – це насправді ліцензійна версія австрійського БТРа під назвою «Пандур». Пандор першої версії. Він в часі 6х6. Так, це звичайний БТР, тобто від нього не треба шукати, що він стане якимось там геймченджером, один там доїде до Москви там за пару днів і все вирішить. Ні, це просто звичайний БТР з бронюванням у лобовій проекції проти 12,7 мм. І сам він може бути озброєним або великокаліберним кулеметом, або автоматичним гранатометом, перевозить 6 бійців в шасі 6х6. Тобто, ну, нібито, ну, скажімо так, нічого такого, що може привернути додаткову увагу, окрім назви. Але справа в тому, що він це австрійська машина. Австрійська машина в Пандур-1. І Австрія насправді займає доволі таку позицію щодо не те, що не постачання Україні озброєння, але принаймні жодної інформації відносно цього не було. І також відносно було інформації відносно дозволу на реекспорт. А так як це машина австрійська, фактично, тобто там Австрія мала видати дозвіл на реекспорт цього озброєння. І вочевидь це було здійснено. А от це вже означає те, що деякі інші австрійські бойові машини, взагалі австрійське озброєння, може іншими країнами, якщо, звісно, Австрія не захоче приєднатися до коаліції, але постачатися до України.
А що нам, що інтересує Київ от із австрійського, що саме інтересне?
Ну, не те, що цікаво, звісно, все, тому що зброї забагато не було, її завжди необхідно більше. А водночас справа в тому, що, по-перше, Пандур-2, австрійська машина, вона знаходиться на озброєнні Чехії та Португалії. І якщо ці країни вже постачають до України важке озброєння. Іспанія використовує БМП «Аскот» під назвою «Пізаро». Це також австрійська розробка. І Іспанія також постачає до України важке озброєння. І у усіх цих випадках мова йде про те, що цих машин у кожній країні декілька сотень. Тобто сумарно «Пандурів» других і, наприклад, «Пізаро». І враховуючи те, що Україні зараз вкрай необхідно отримувати озброєння швидко, це доволі такий можливий сценарій того, що ці країни зможуть постачати це озброєння. Також треба зазначити, що виробництво Пандур других і, зокрема, машин Аскот, воно зараз існує. І якщо Австрія дозволяє проводити реекспорт озброєння, то тоді можливо їх виготовити, тому що, наприклад, Пізаро виготовляється у Іспанії, а безпосередньо Пандур II у Чехії. Тобто ці країни можуть розпочати виробництво цих видів озброєнь для України. Тобто, це, звісно, скажімо так, окреме питання, що важливо, чи є така потреба саме у нових машинах з довгим шляхом постачання, але така можливість з'явилась. І це значить, что краще, ніж її не мати.
Ну и последний вопрос, Олег. Украина уже применяет GLSDB, вот эти вот умные бомбы. На них много надежд было, что это будет такой снаряд для того, чтобы размягчать тыл оккупантов, да, и готовить к контрнаступлению для того, чтобы... мы это видели, да, в Херсонской области, как это происходило. Есть уже GLSDB или нет? Вы видели подтверждение?
GLSDB я не бачу жодного підтвердження, є підтвердження відносно JADAM-ER. Тобто принцип тот же, але запуск з літака. JADAM-ER, дійсно тут питань немає, вкрай ефективна система, все ж таки повноцінна авіаційна бомба з високоточним ураженням. JLSDB, поки під питанням. Тут можливо те, що сам боєприпас SDB безпосередньо може використовуватись Збройними силами України, тому що там була інформація відносно передачі Пентагоном, знов-таки у формулюванні високоточне повітряне озброєння, і там може ховатися як і JADAM-ER, так і SDB, вони фактично є однаковими плануючими бомбами. Але тут важливий аспект в тому, що буквально декілька годин тому з'явилось перше відео з використання АПКВС. АПКВС – це також така переробка звичайного озброєння на високоточне. Ракета «Гідра» 70 мм, некерований реактивний снаряд, і до якого додали модуль, який перетворив вже її на високоточне завдяки напівактивному лазерному наведенню. Інформація відносно того, що ці машини будуть передаватися, з'явилася ще в січні, ще минулого року. Те, що ці машини від Німеччини у січні, і лише зараз з'явилось перше відео з їх бойовим використанням. Тому тут завжди треба рахувати те, що є певний такий от інформаційний пробіл між тим, як машина якась нова доїхала і вже використовується, і з'явилось документальне верифіковане підтвердження. А одним з найкращих таких от прикладів є турецька система від Рокетсана, далекобійне ракетне озброєння, ракета ТРГЛМ 230, інформація відносно того, що вона нібито вже використовується, з'явилась ще восени минулого року, а перше офіційне фото верифіковане від Збройних сил України буквально тиждень тому. Тобто майже півроку пройшло.
Люблять производителі воєнної техніки, абревіатури. Ну що ж, будемо к ним привикати, да, і учити їх. Спасибо большое вам, Олег. Олег Катков с нами был, военный обозреватель, главред военного портала Defense Express. К нам присоединяется Вита Голод, председатель правления Украинской ассоциации китаеведов. Вита, добрый вечер.
Доброго дня.
Вита, ну вот вчера состоялся, наконец, долгожданный звонок Си Цзиньпиня Владимиру Зеленскому. Отнекивался до этого, ну такое впечатление создавалось, да, Цзиньпинь от этого звонка. Сообщали вот китайские официальные лица, что позвонят, когда придет время, когда будет о чем поговорить. И вот состоялся этот разговор. Вам это о чем говорит? Почему именно вчера?
Декілька причин. Сталася така зручна ситуація, особливо після такого дипломатичного ляпаса китайського посла у Франції. І цей дзвінок дійсно очікувався давно, і можна сказати, що відбулося відновлення діалогу на високому рівні. Можна сказати, що це такий історичний момент для української дипломатії та для України в цілому. І дійсно на цю подію чекали давно і схвально її оцінили як в Україні, так і в Китаї. У нашому медіапросторі досить такі скептичні коментарі, бо поки ми не побачили жодних конструктивних таких кроків, окрім призначення спецпредставника уряду, який прибуде в Україну найближчим часом, Лі Хуей, а китайський медіапростір дійсно сприйняв цей диалог, цей дзвінок позитивно.
А давайте напомним об этом дипломатической пощечине, о которой вы говорите, да, французского, китайского посла во Франции. Он там сказал, что суверенитет постсоветских стран, он переоценен, да, не надо и к нему очень сильно относиться. Как вы объясняете вот такие вот те слова? Вы говорите, да, что звонок Цзиньпиня – это одна из реакций на вот такие слова китайского дипломата.
Я вважаю, да, що китайська взагалі дипломатична служба відмежувалася від цієї заяви китайського посла, тому що у Китаю є певні червоні лінії, які принципові для китайської дипломатії. Це питання територіальної цілісності, суверенітету та статуту ООН. Тобто фактично китайський посол порушив ці принципи єдині політичної еліти, дипломатичної служби Китаю і вдався, скажімо, на таких неправильних коментарів, і його засудили його колеги також, і взагалі китайська речниця відмежувалася від цих слів і сказала, що позиція України єдина і позиція, перепрошую, Китаю єдина і незмінна. І цей дзвінок – це доказ тому, бо очільники наших країн казали про те, що Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність України. І у відповідь наш президент сказав, що ми підтримуємо єдину політику єдиного Китаю.
То есть, а скорее был такой инцидент, да, выпалил, грубо говоря.
Дипломатичный ляп. Мы это называем коллизия, помилка.
Президент Зеленский сказал о том, что разговор был продолжительным. Он продолжался час. Было такое сообщение. Для Китая, для китайской дипломатии это продолжительный разговор, когда в течение часа говорят. Я еще учитывая, да, перевод, наверное, да, ведь они с переводчиком общались. Это долго было?
Вони спілкувалися приблизно годину. Було два синхронних перекладачі з китайської, з української сторони. І, в принципі, це тривала розмова, можна сказати, відеозв'язком приблизно годину. Це тривала розмова. І дійсно обговорювалися важливі питання, бо з моменту повномасштабного вторгнення це перша розмова очільників держав. Тобто треба було представити і позицію Китаю. Китай представив ще раз свою позицію щодо регулювання кризи, як вони кажуть, в Україні. А з боку України була представлена ситуація в Україні, мирна формула Зеленського з 10 пунктів.
Китайское правительственное агентство Синхуа так прокомментировало содержание вот этого разговора. Вы вот действительно сказали, да, что в информационном пространстве Китайской Народной Республики это очень широко освещалось. Так вот, прямая речь. Си объяснил свое предложение из 4 пунктов по мирному урегулированию, 4 необходимых шагов, которые международное сообщество должно сделать вместе, и 3 наблюдений относительно хода войны. Я так понимаю, Вита, не стоит нам искать вот этих конкретного, да, содержания этих пунктов, шагов и наблюдений. Это такой китайский дипломатический язык.
Да, в принципе, це дуже така складна китайська дипломатія. Ми знаємо, про що йдеться мова, але дійсно, якщо хочемо почути конструктив, да, ті точки компромісні, на яких будуть базуватися наступні діалоги, то я думаю, краще висвітлити їх в такому, скажімо, дуже стислому підсумку. Що важливо, які підсумки цієї розмови на сьогодні ми можемо оголосити, да, окрім поваги до територіальної цілісності і суверенітету обох країн, що жодних маніпуляцій далі не буде, і сторони продовжують діалог. Окрім того, можна підкреслити важливий підсумок – це спільне застереження щодо невикористання ядерної зброї. Це дуже важливо для нас, і знищення цього стратегічного ризику і медіативна роль Китаю в цьому для нас буде дуже цінна, і це підкреслив наш президент. Ще дуже важливо, ця розмова відбулася в роковини Чорнобильської катастрофи, і розмовляли щодо безпеки ядерних об'єктів, зокрема Запорізької атомної електростанції. І ми знаємо, що також цей пункт щодо Запорізької атомної електростанції був занесений в спільне французько-китайське комюніке, що також дуже важливо. І останній такий момент, на який, скажімо, спільно ми побачили в прес-релізі китайському і українському, це продовольча безпека. Це ми очікуємо, да, що китайська сторона підтримає продовження програми Grain from Ukraine. І з офіційної статистики ми також бачимо, що Китай був найбільшим отримувачем українського зерна минулого року по цьому зерновому коридору. І те, що хотів почути Китай, він почув, що Україна підтримує політику єдиного Китаю.
А як Китай називає нападіння Росії на Україну? Кризис, конфлікт?
Вони називають китайською, це звучить «укхаламвайді», китайська криза. Це, скажімо, таке стало.
Український кризис.
Українська криза.
Ага, то есть это для, ну, вот китайской дипломатии, в принципе, ну, вот они с самого начала, да, относятся к тому, что происходит в Украине, как к кризису.
Вони декілька разів застосували слово «війна», і саме з вуст Зіньпіна ми вперше почули «вогонь війни», це було 8 березня 2002 року, під час відеоконференції з європейськими лідерами він застосував це слово «вогонь війни», ці іерогліфи, вони були також опубліковані в прес-релізі. Також він казав «війна в Європі», це не те, що ми хочемо бачити. Декілька разів слово «війна» була застосована в на брифінгах речників КНР МЗС, але сталий такий вислів – це українська криза. І, на мою думку, саме такий вираз вони вживають для того, щоб не дратувати Росію, бо наразі вони вбачають свою роль в регулюванні цієї кризи як миротворчу, як посередницьку.
Можете нам немножко рассказать о спецпредставителе, который Пекин отправит в Украину и другие страны? Да, это одна из немногих конкретик, которые удалось узнать. Ли Хуэй им станет, который является бывшим послом Китая в России. Был он там с 2009 по 2019 год. Что вы знаете вот об этом человеке? Насколько он объективно может, да, собирать информацию о том, что происходит?
Лі Хуей – дипломат зі стажем. Він має і досвід, і вагу в такому китайському дипломатичному світі. Варто вказати, що китайська дипломатія працює в розрізі регіональному, і ті дипломати, які спеціалізуються на саме пострадянських країнах, вони, перепрошую за таке слово, мігрують, да, з країни в країну і виключно в рамках цього регіону. То пан Лі Хуей, він був дійсно в Росії тривалий термін, він спеціалізується саме на країнах пострадянського простору, він є спецпредставником уряду у справах Євразії, також в зону відповідальності входить Росія, Східна Європа, Центральна Азія, він вільно спілкується російською, як і більшість дипломатів, що відповідають за цей регіон. Ми знаємо дипломатів, які спілкуються українською, але їхній статус не занадто високий для цієї такої поважної місії. Тому, на мою думку, це непогана кандидатура. Він знається в політиці України. Як мені здається, щонайменше він неодноразово був в посольстві України в Пекіні. І він був на відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку і Дуфу на честь 10-річчя стратегічних відносин України та КНР. Тому будемо спостерігати, який саме механізм таких дипломатичних консультацій політичних буде застосований ЛІХОЕМ. Поки інформації немає. Дійсно, в медійному просторі жодних немає таких прогнозів щодо роботи в Україні цього спецпредставника.
Віто, у нас з вами полтори минутки остались. Я от попрошу вас как-то, ну вот ваше мнение, пользуясь случаем, выслушать, какую игру играет Китай? Вы говорите о том, что он примеряет на себя лавры миротворца, хочет стать миротворцем. На что он реально рассчитывает? Что летом Россия и Украина сядут за стол переговоров?
Я не думаю, що Росія сяде з нами за стіл переговорів. Вже очевидно, що, як сказав наш президент, саме під цією телефонною розмовою, що досягнення миру через відмову від території – це неможливо. І це також була така нагода наголосити на цьому. Китай, він зацікавлений у двох таких речах. По-перше, стабільність та мир в Європі, бо дійсно Європа є його найбільшим економічним партнером. І така війна декілька, скажімо, ступені перешкоджає побудові тих торгівельних шляхів, в які вкладає Китай вже не один рік. По-друге, це його глобальні амбіції. Китай претендує на роль глобальної економіки і наразі вже глобальної політичної сили. Тому така роль миротворча у врегулюванні, як вони кажуть, цієї кризи, вона схвально сприймається, перш за все, для свого населення. І якщо дійсно Китаю вдасться досягти якихось, скажімо, конструктивних результатів, то ми будемо йому вдячні, хоча б, скажімо, в досягненні безпеці ядерних об'єктів необхідно використовувати ці шанси. І по-друге, це буде дійсно сприйнято позитивно всередині країни, задля єдності, задля звеличення навіть влади Сі Цзіньпіна.
Спасибо, Віта, спасибо. Поджимает наше время. Очень интересно было вас послушать. Спасибо за участие в нашей программе. Віта Голод, председатель правления Украинской ассоциации китаеведов, была вместе с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами этот час. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода. Ставьте этому видео лайк. Ну и ищите нас в интернете. Мы называемся Донбасс Реалии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».